Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 17.11.2016 otevřely okno do světa s Terezou Spencerovou pod titulkem Nejmocnější lidé světa v totální křeči. Zbavili jsme se Hillary a začalo to šlapat. Tereza Spencerová a svět v pohybu. Trump a Putin, rodící se mír, směšná Evropská unie, zima pro Ukrajince. Opatrně gratuluji obyvatelům Blízkého východu, komentuje počínající diplomatickou aktivitu Donalda Trumpa editorka literárních novin a analytička Tereza Spencerová, která vidí rodící se dohodu USA, Ruska a Izraele nad setrváním Asada. Jak podotýká ve svém pravidelném shrnutí týdenních událostí na parlamentních listech jako prioritní téma, alespoň soudě podle telefonického rozhovoru Trump-Putin se nejeví Ukrajina. První otázka pro Terezu Spencerovou. Podle britského tisku se manželé Clintonovi hádají o to, kdo může za prohru Hillary v prezidentských volbách. Nemáme ambici zakládat manželskou poradnu, ale pojďme si ty argumenty projít. Bill tvrdí, že Hillary neustále útočila na Trumpa a nevzbuzovala dojem, že by jí záleželo na chudých bílých voličích. Dále své ženě vytkl, že jeho rady nebrala v potaz, že šéf její kampaně Podesta je neschopný a že svůj díl viny má i Obama, který navzdory vynaloženým financím nebyl schopen zlepšit situaci chudých černochů. Hillary naopak z prohry viní šéfa FBI Comeyho, který ji vyšetřoval za uniklé e-maily a byla nařkla, že byl dlouho v uvozovkách mimo a jeho rady nefungují. Daily Mail dodává, že Bill se vždy snažil působit chápavě vůči chudým lidem a že Hillary v kampani stále vypadala, že je pissed off. Inu, kdo má pravdu, co se pokazilo? Co se pokazilo? To houfy chytrých i těch druhých politologů už určitě horečně a do detailu sepisují do objemných bichlí. Nejspíš v nich bude něco o tom, že se demokratická strana už někdy před 2-3 dekádami rozhodla zapomenout na ty obyčejné lidi tam dole a plně vstoupila do služeb onoho 1% tam nahoře, že se úplně odtrhla od reality a nahradila si ji virtuální realitou vzájemného ujišťování o výjimečnosti a trvanlivosti vlastních smyšlených v uvozovkách pravd, že si uzákonili, že každý, kdo si myslí něco jiného než oni, je primitiv, hlupák a idiot, že se historicky znemožnila tím, že nominovala tu nejhorší možnou kandidátku a přitom podvodně v zákulisí v uvozovkách zabila Bernieho Sandersa, který možná mohl být Trumpovi soupeřem. Výčet bude dlouhý, ale už dnes je možná důležitější otázka, jestli demokratická strana dokáže po prvotním šoku vzít rozum do hrsti, přiznat si své chyby, zbavit se těch nejskorumpovatelnějších lídrů a zkusit něco pro příští kongresové volby udělat s ultrapravicovým zákonodárným sborem, který z nynějších voleb vzešel. Podle mého by to měl být nyní imperativ doby, samozřejmě za předpokladu, že si někdo nemyslí, že svrhnout Trumpa pouličními protesty a profesionálními pouličními demonstranty placenými bůh ví jakým v uvozovkách sérešem. Příznačnějším ale je, že se stejně jako v případě Brexitu zatím nehledají chyby u sebe, ale u všech možných ostatních, jak jste se ptal. A je to fakt trapná podívaná. Nejmocnější lidé světa v totální dětinské křeči. Nová otázka. Donald J. Trump má za sebou první telefonické kolečko se světovými lídry. Výstupy všech hovorů jsou plus minus běžné. S výjimkou toho s Putinem. Jak hodnotíte vstřícnost, která z tiskových komuniké mezi USA a Ruskem prosvítala? Minulý týden jste věřila, že Donald Trump bude v globálních záležitostech umírněnější, například vůči Rusku. Když vidíte některé výroky Rudyho Giulianiho, kandidáta na šéfa DOS, vůči Rusku, neopouští vás tato představa? Přeci jen republikáni Rusko historicky nemají rádi. Jak vidíte relaci mezi vstřícnými výroky Donalda Trumpa o Krymu či o jeho pochopení pro Asada na jedné straně a na druhé straně výroky Giulianiho, McCaina nebo Pence? Mají tito lidé sílu dotlačit Donalda Trumpa do stejné, neli ostřejší pozice vůči Rusku, než v jaké byl Obama? Politika je o signálech, tak tedy jaké signály vůči Rusku Donald Trump vysílá? Za studené války existoval na západě politologický obor kremlinologie. Jehož protagonisté zkoušeli hádat, cože se to kremelským lídrům honí hlavou a kdo se náhodou trefil, byl za Kinga. K tomu samozřejmě existují podobní v uvozovkách experti na tajuplnou Kimovskou Severní Koreu. V poslední době se nám Evropa plní zástupem hijabologů a k těm všem se nyní přidávají trumpologové. Pojďme řady těchto spiritistů nerozšiřovat, co vy na to? Počkejme si na to, co se opravdu stane. Čili hodnoťme kroky a ne slova, tím spíš slova Giulianiho a dalších, o nich se zatím jen spekuluje, že by mohli v nějaké funkci skončit, ale třeba také neskončí. Aby to bylo alespoň trochu seriózní, můžeme vycházet pouze z faktů a těch je zatím stále příliš málo. Nicméně je mezi nimi například Putinův telefonát Trumpovi. Kreml se rozhodl, že si udrží iniciativu a tak volal jako první o nepřijatelně špatných vztazích mezi oběma zeměmi. Domluvili se prý na jakési normalizaci vztahů, ale nevím, jestli z toho vzejde nějaký reset. Nicméně hned druhý den na to ruské letectvo po téměř měsíci obnovilo bombardování džihadistů ve východním Alepu a na severu Sýrie, z nich Trump krátce předtím udělal v uvozovkách sirotky na odstřel prostou větou, že netuší, co jsou ti umírnění rebelové vlastně zač a že je přece důležité bojovat proti terorismu, čili shoda na Sýrii, Iráku a likvidaci islámských teroristů by tu asi byla. O Ukrajině se prý spolu vůbec nebavili, takže to pro obě strany asi není záležitost nejvyšší úrovně naléhavosti. Proč by taky měla být, když je to finančně i jinak věc hozená na bedra Evropy, tedy přesněji evropských daňových poplatníků? Další otázka. Představme si hypotetickou situaci, kdy Donald Trump řekne evropským členům NATO: když se tak bojíte Ruska, tak si plňte svá 2% HDP na obranný rozpočet a pak si můžeme povídat o angažmá v Pobaltí a na Ukrajině. Navíc by většina států ona 2% nenaplnila. Co by asi prezident USA řekl? Když nechcete platit, tak se toho Putina asi zase tak moc nebojíte, takže já jsem na Ukrajině a v Pobaltí skončil. Je to zjednodušené, ale mohla by skutečně ta odpověď Evropě na nedodržení 2% být taková? Jinak podle Špíglu NATO odložilo strategický summit až na léto a vedení NATO má strach právě o to, že s tím Donald Trump sekne na východní hranici NATO. Jsme zase u té trumpologie. Fakt nevím, co bude Trump dělat, ale NATO se podle všeho bojí své budoucnosti. Hned po oznámení výsledku amerických voleb šéf aliance Jens Stoltenberg zkusil Trumpovi, tedy vlastně americkému prezidentovi, načrtnout jeho povinnosti v podobě nutnosti mobilizovat snad až 300 tisíc vojáků proti ruské hrozbě. Pak mu nejspíš došlo, že nepíše nějakému druhému Jakubu Jandovi, který by z takového diktátu výskal nadšením, a tak se lehce sklidnil a o pár dní později už spíš jen ublíženě varoval, že bez NATO Západ skolabuje. Sice netuším, jak přesně by ruský pinočetovský kapitalismus zlikvidoval náš Západ a náš kapitalismus, natož proč by to vůbec dělal, ale je očividné, že patetických a zbytečných slov není nikdy dost. Pořád je přitom ale řeč jen o amerických miliardách, vyplácených americkou vládou americkým zbrojovkám na uvozovkách boj aliance s každým větrným mlýnem, který se vám jen trochu nebude pozdávat. Pokud totiž Amerika, její daňoví poplatníci, přestane ty zbraně alianci platit, tak se Evropa zhroutí. Požadovaná 2% HDP mohou v mnoha případech zlikvidovat ostatky sociálního státu už jednou provždy. Zbraně nad lidi jako upřímné heslo do voleb, to nezní špatně, že? A to se přitom Evropská unie už rozpadá sama o sobě a ve spoustě důležitých zemí mají právě kvůli zhoršujícím se životním podmínkám a standardům nakročeno k vítězství proti unijní strany. Zbídačit lidi ještě víc jen kvůli Stoltenbergovi, jeho generálům a jejich čekání na ruskou agresi, třeba do Pobaltí, takhle ovšem můžeme čekat i dekády. A pokud Rusové po celou tu dobu nezaútočí, tak se budeme vždy ujišťovat, že jen proto, že jsme zaujali tak rozhodný postoj a vypláceli na zbraně biliony. Je to zaručená cesta do pekel pro evropské daňové poplatníky a zaručená cesta do ráje pro americké zbrojaře. I když by to správně mělo být přesně obráceně. Když jsme ale u toho, Pobaltí hlásí největší odliv původních obyvatel na západ. V regionu tak zůstávají především ruskojazyční, v uvozovkách neobčané, a ti se časem mohou změnit ve většinu tamních obyvatel a na to je bude chtít bránit před ruskou agresí. Není ten svět pod vedením našich lídrů skvělý? Monty Python Hadr. Doposud jsme vedli hovory o zajímavých, leč hypotetických věcech. V Sýrii a Iráku ale pokračují boje. Jakým směrem se to vyvíjí a zase ty zpropadené signály nastupující administrativy, jak vážně se berou v Damašku, ale i v Bagdádu, Káhiře, Amánu a jinde. Slova Donalda Trumpa o nutnosti zničení Dajíše třeba podporou Asáda a Ruska, zatímco umírněné rebely v Sýrii poslal víceméně k šípku? Světla dle vás naděje, nebo jsou to všechno s prominutím keci? Jaké reálné posuny vidíme na bojišti a projevily se projevené signály vyslané Donaldem Trumpem v diplomatické oblasti? Tolik další otázka pro Terezu Spencerovou. A ona odpovídá, jak už jsem konstatovala, nebude náhoda, že ruské nálety na Al-Kaidu ve východním Aleppu a na severu Sýrie začaly znovu po měsíční pauze, ale jen pár hodin po Putinovu telefonátu Trumpovi. Z toho lze usuzovat, že se dohodli, že terorismus už nemusí být tou hrací kartou v mezinárodních vztazích. Třeba v Damašku to ale vnímají v celku opatrně. Na jednu stranu vítají ochotu Donalda Trumpa opravdu bojovat proti terorismu, ale současně dobře vědí, že Washington už toho v tomto směru namlel v posledních letech tolik, že se mu nedá věřit a proto bude lepší počkat na konkrétní kroky. Ty zatím zajišťuje Barack Obama, který po 4 letech syrské války vlastně poprvé nařídil větší bombardování Al-Kaidi v Sýrii. USA si ji až dosud hýčkali, co by sílu, s níž se dá ještě v uvozovkách něco uhrát. Jako kdyby nebylo žádné 11. září. Pokud se ptáte na posuny v diplomatické oblasti, tak ty jsou pozoruhodné. Rusko oficiálně oznámilo, že Izrael, jeho spojenec, nemá nic proti Asadovu setrvání v čele Sýrie, protože všechny ostatní varianty jsou mnohem horší. A pokud se shodnou Rusové s Izraelci a Trumpem, má to džihád spočítané. O to víc, že v uvozovkách v partě je i nevyslovený, ale za to veledůležitý Irán a šítské síly jako takové. A pokud se k Asadovi pozitivně postaví Izrael, tak to je ve Washingtonu důvod ke sražení podpatků bez ohledu na tamní stranickou příslušnost. Jinými slovy, ano, mám pocit, že se cosi významného hnulo. A to Trump ještě ani není ve funkci. Možná bylo ze všeho nejdůležitější v uvozovkách zbavit se té válečnické Hillary a její rodinné nadace, v níž si kdekdo mohl za pár milionů koupit jakoukoliv americkou válku proti komukoli. Opatrně gratuluju obyvatelům Blízkého východu. Další otázka. Na Ukrajině se objevilo několik skandálů. Za prvé, Porošenko přes různé v uvozovkách firmičky prý vlastní vilu ve Španělsku. Za druhé, náměstkyně ministra se objevila nahá. A za třetí, Michail Saakašvili složil funkci gubernátora. Oznámil založení nové politické strany a co víc, odmítá se setkat s Porošenkem. Co z toho všeho vyvozovat? A mimochodem, stále platí, že Ukrajina je hlavním poraženým prezidentských voleb v USA. Kdybyste měla strádajícím Ukrajincům navrhnout vizi jejich blízké budoucnosti, jaké nové obrázky je čekají? Nechte toho, jak může být skandálem, že má skorumpovaný ukrajinský prezident vilu ve Španělsku. Přece všichni vědí, že ten pán je bohatý a že zbohatl divně. V průzkumech ho většina Ukrajinců považuje za největšího tamního korupčníka. A to, že se náměstkyně ministra vnitra nechala fotit nahá, no a co? Legračnější přece je, že si ministr vnitra Avakov, sám miliardář a oligarcha, vzal tuhle slečinku v uvozovkách k sobě a vytvořil pro ni na ministerstvu úřad pro integraci s Evropskou unií, protože prý mluví několika jazyky. Takže zatímco do Evropské unie nikdo Ukrajinu už nechce a všemožná rozhodnutí v tomto směru se oddalují, tak na tamním ministerstvu mají oteď slečnu, která je připravená se integrovat okamžitě. Kdo z unijních politiků by byl proti? Samozřejmě jen v rámci konzultací o možných směrech dalšího vývoje, to dá rozum. To, že se Mišo Saakašvili zbavil funkce, kterou nezvládal, znamená jen to, že Ukrajina je očividně skorumpovanější než celá jeho někdejší Gruzie a že se mu, co by cizinci, nepodařilo lokální sítě prorazit a že hodlá, co by cizinec, bojovat o post ukrajinský nejvyšší. To je už jen taková poslední kapka k určení diagnózy, ale po mně ji nechtějte. Měli by ji vyslovit ti, kteří celý ten Majdan zaplatili, připravili, provedli a podporovali. Budoucí obrázek nakreslit neumím, ale beru fakta. Evropská unie neustále, to v praxi znamená už více než 2,5 roku, odkládá souhlas s bezvízovým stykem pro desítky milionů Ukrajinců. Minulý týden tamní noviny dokonce psaly o stále četnějších případech, kdy si Ukrajinec koupí letenku v uvozovkách na západ, má i správná razítka, ale pak je vyveden z letadla, pár dní grilován, cože kde chtěl dělat a jestli tam náhodou nechtěl zůstat, a pak je nakonec v uvozovkách odložen k ledu doma. Čili Ukrajinci už dávno chápou to, co se nám naše elity ještě stydí prozradit. Při Majdanu vůbec nešlo o Ukrajinu, ale jen a výhradně o Rusko. Z Ukrajinců jsme si udělali ten nástroj politiky a je smůla, že spousta občanů Ukrajiny uvěřila velkým slovům z toho v uvozovkách Majdanu a násilnou výměnu jedné korupční vlády za jinou vzali jako cosi pozitivního až skvělého. Dnes už vědí, a většina z nich, podle statistik, o členství Ukrajiny v Evropské unii už ani nestojí. Krize nicméně pokračuje. Ruský státní rozpočet počítá se sankcemi do roku 2019 a co čeká Ukrajince v blízké budoucnosti? Zima. Evropská unie jim až dosud ruský plyn vždy zaplatila. Snad tomu tak bude i letos. Nová otázka. Přicházejí podivné zprávy od našich spojenců z Turecka. Prý tam masakrují Kurdy ještě víc než jindy, prý do Německa před Erdoganem utíká čím dál víc lidí a prý už tak ani moc nechtějí k nám do Evropské unie. Myšleno, co by stát, ne jednotlivci, co si s těmito zprávami počít, co čekat od Erdogana na jaře ve smyslu pouštění uprchlíků do Evropy a jaké vztahy naváže Erdogan s Donaldem Trumpem, který už naznačil cosi o vydání Fethullaha Gülena do Turecka. Tak dobře, založíme další specializaci erdoganologii. Evropská unie protestuje, když se zabíjejí Kurdové, když se likvidují média, když se zavírají tisíce pučistů, ale kdyby něco podobného udělal třeba Putin, tak už jsme na něj uvalili 10 tun sankcí, čili turecký diktátor naše evropské politiky sice štve, ale ti se současně natolik bojí svých kolegů z NATO, jimž by mohlo odpadnout jižní křídlo, že směrem k Ankaře jen zlobně, ale vlastně komicky hrozí pěstičkou a v Ankaře nad tím jen mávají rukou. Nevím, jestli Erdogan opravdu masakruje Kurdy víc než dřív, ale návrat v uvozovkách německých Turků zpět do vlasti může být reálný. Není to tak dlouho, co se desítky tisíc z nich vydali do vlasti svých předků, protože ta byla ekonomicky živější než jejich vlast Německo a najednou se onen turecký hospodářský boom jaksi za pochodu mění v cosi islámského. Jasně, že se vracejí do Německa, protože to žádní skuteční muslimové nejsou. A co bude dál, nevím. Erdogan má prst na uvozovkách uprchlické zbraně a přitom zcela vědomně pálí mosty s Evropou, jako kdyby ji chtěl donutit k veřejnému ponížení, tedy přiznání slabosti, a k pochopení naší slabosti je Erdoganova síla. Tím spíš, že na rozdíl od Evropské unie, která se drolí, má Erdogan s příslovečným prstem na migrační spoušti také i čas. Kdo ví, co mu budeme schopní nebo ochotní odkývat za rok? Ale s tím Gülenem a jeho vydáním si opravdu nejsem jistá. Na jedné straně by si tím samozřejmě Trump zajistil totální obnovení vztahů s Ankarou, ale a nejspíš i něco víc. Ale na druhou stranu by přišel o možnost prostřednictvím gilenistických sítí hýbat obrovským kusem světa. Počkejme si na to, jestli opravdu bude sto dostát záměru upřednostnit domácí problémy před těmi globálně hegemonistickými a Gilenův osud bude v této otázce velkou nápovědou. Nová otázka. Jen stručně. Letošní 17. listopad se ponese nejspíš ve znamení toho, co se komu nelíbí na naší zahraniční politice, respektive na tom, jak ji vnímá prezident Zeman. Je to tak správně? Správně, nesprávně? Prostě to tak je. Namísto čekání na Hermanovu tetu, ale kdo si rozhodl, že je potřeba situaci ještě rozvířit zákazem kritiky prezidenta a lidé, kteří to do Zemana perou pod tlakem, najednou křičí cosi o cenzuře, ale kdyby byl na hradě Schwarzenberg, tak možná zákon i odkývají, i když by nejspíš nemuseli, protože kritici takového prezidenta by se do hlavních médií ani nedostali, takže by obrazně panovala naprostá selanka. A kritikům návrhu podle všeho nevadí ani to, že od nového roku spouští provoz ministerstva vnitra se svým jandovským cenzurním úřadem, který určí to jediné, co si smí slušný občan myslet. Osobně bych zákaz kritiky hlavy státu odmítla z principu. Není to sice žádný v uvozovkách komunistický nápad, jak tvrdí lidé, kteří se vylekali, že už by si na Zemana nemohli beztrestně plivnout, protože hanobení hlavy státu je v Evropě trestné v řadě zemí, namátkou v Holandsku, Španělsku, Polsku nebo ve Švýcarsku. Ale jsem proti zákazu kritiky hlavy státu prostě proto, že svobodu projevu buď máme nebo ne. Nemůže existovat nějaká omezovaná svoboda. A ta naše, už bez tak okrájená, je zakázána je propagace komunismu a fašismu, zpochybňování holokaustu. Nový zákon vágně formuje trestnost podpory terorismu a k tomu ta všeobjímající politická korektnost, která brání nazývat spoustu věcí pravým jménem a blížící se ministerský cenzurní úřad, tak proč to ještě zhoršovat zákonem, který se očividně točí jen kolem konkrétní osoby? U příležitosti 17. listopadu je to určitě téma k přemítání. Závěrem tradiční otázka, co dalšího bychom měli během příštího týdne sledovat? S tím, jak budou pomalu přibývat skutečná jména do skutečných funkcí v Trumpově administrativě, se bude pomalu vyjasňovat i jeho budoucí politika. To bude zcela určitě hodně zajímavé. A touto větou skončil i příspěvek Terezy Spencerové.